Det er så fantastisk, og det er jo et hjerteting, det er jo et kaldting. Jeg tror, vi lever i sådan en verden, hvor det kan være så nemt at tænke sådan en Instagram-tænkning af det hele, sådan en, bare nu, at verden kunne opleve, eller opdage, hvad det er, jeg har. Bare nu, jeg kunne blive kendt på det, eller, og det er ikke nødvendigt, fordi man ønsker at blive kendt, det kan der være, der er nogen, der gør, men vi har bare sådan en tankegang, jeg har noget, jeg har fået det kald der, nu skal det bare opdages, men sagen er bare, et kald skal ikke rigtig opdages, et kald, det skal udvikles. Et kald, det er fra Gud, det er Gud, der kalder, det er ham, der bringer ind, og det betyder også, at vi må bare gå på de på det kald, vi får. Egentlig, det er jo nogle gange, så kan vi have fået et kæmpe kald, et kæmpe billede, og et eller andet, andre gange har vi måske ikke noget som helst. Men sagen er, under alle omstændigheder, er det vi må gøre, er at begynde at tage nogle skridt, er at begynde at gå i en eller anden retning, fordi det er der, det udvikles. Det er der, der sker noget der. Og vi skal passe på, at vi ikke ender på sådan en måde, hvor at vi kun gør de ting, der er værd at gøre. Altså, hvor vi kun gør de ting, som bliver set på en eller anden måde. Mit Facebook-forbrug er gået sådan fuldstændig ned i nul, nærmest i minus. Og det kom så sådan lidt af, at jeg faktisk havde sådan oplevet. Jeg havde egentlig sådan samlet lidt op i en periode og tænkte, jeg vil gerne dele lidt af mit liv og lade når jeg se, og sådan, hvad det er, vi går og laver, og hvad det er, der sker, osv. Men jeg kan også mærke, at der sker noget inde i en på en eller anden måde. Hvis du er på Facebook, fred vær med det, og brug det bare, og det er ikke noget med det at gøre. Men for mig kunne jeg bare mærke, at der skete også det, at lige pludselig så skulle jeg have et billede af alt, hvad jeg lavede. Så jeg kunne sende det ud. Og det er bare ikke sundt. Det der, hvis det kun er værd at gøre, fordi du kan tage et billede af det og skrive en flot tekst derpå og sige, hey, se hvad jeg laver, eller så er der noget galt. Det må stikke dybere end det, og det der sker, alt det, der sker i det skjulte, det er hjemme i dit bønnekammer. Det er på knæ foran Gud, sammen med ham. Det er, når du stikker en eller anden en 20'er, som ingen ser, fordi de kan få en kop kaffe, eller hvad nu, altså, når det ikke handler om at blive set, det er der, der sker noget, det er der, der bliver udviklet. Når vi er nødt til at huske på, at det talent, du har fået, det kald, du har fået, det handler ikke om dig. Det handler ikke om alt det, du kan. Det er en gave, som vi har fået fra Gud. Han lægger nogle ting. Og den eneste måde at udvikle det på, det handler ikke om, at andre skal se det og få fint eller et eller andet. Det handler om, at du skal begynde at bruge det. Det handler om, at jeg skal begynde at bruge det. Det handler om, at vi skal gøre det, som vi kan gøre. Og det gør vi kun igennem tjeneste. Og lad os bare lige slå en ting fast omkring tjeneste. Fordi det kan jeg også godt nogle gange møde, både i mig selv og i andre. Det her med, jamen, jeg er kaldet til det der, så jeg har altså ikke lige tid til det der. I'm sorry, det er ikke sådan. Kaldet, det udvikles. Kaldet, det udvikles ikke den dag, du får opkaldet fra Kenya til at komme ned og tale på en stor konference. Kaldet, det udvikles, når du sætter dig ned og snakker med din kollega. Kaldet, det udvikles, når du står nede i Netto og nogle gange kan det være så simpelt som at hjælpe en eller anden med et eller andet, og så ønske dem en god dag, eller hvad ved jeg, men det udvikles lige så stille i alle de skjulte, små ting. Og det er så vigtigt en forståelse. Fordi det kan. Vi lever i sådan en verden, hvor det handler om at blive set, hvor det handler om at have lidt rundsav på albuerne, og så masse lidt frem, og så kan man komme frem, og så kan man gøre det. Og vi undskylder det lidt med, nej, men det er det, jeg skal. Det er det, jeg skal, og det kan vi også komme til at gøre i kristne kredse. Det er mit kald, så jeg er jo nødt til at gøre noget for, at det sker. Ja, det er rigtigt nok, men det du er nødt til at gøre, det er noget helt andet, end at mase dig frem. Det du er nødt til at gøre, det er at ydmyge dig. Og være tjenende. Gør nogle små ting. Jeg kan huske da jeg oplevede mit kald til at være præst her, så jeg har delt mange gange, jeg gik igennem en lang proces, der tog 10 måneder og lidt frem og tilbage. Og det, der var under den her proces, det var, jeg havde helt vildt meget brug for, at det var Gud, der bekræftede det, og ikke mennesker, der syntes, det var en god idé. Og det betød også, at jeg igennem de her 10 måneder ikke delte det med lederrådet, og jeg delte det heller ikke med David, som var præst, pastor David dengang. For jeg har ikke brug for, at der var nogen af dem. Jeg tror ikke, de er sådan, at de er slet ikke sådan som personer, så det er ikke, fordi jeg tror, at de ville have gjort det, men jeg havde bare brug for, at det ikke var nogen af dem, der bekræftede det. Jeg havde brug for, at det var Gud. Så det, der så skete, det var på et tidspunkt, så kom jeg til de andre, da jeg selv var blevet overbevist, og så sagde jeg, jeg tror faktisk, at Gud, han kalder mig til at være præst på det her sted. Det delte til dem og sagde, men jeg har ikke, det er ikke sådan en knald eller fald, altså vi er kaldet til at tjene på det her sted, så vi er her uanset om I synes, det er en god idé eller ej. Hvis ikke I hører det fra Gud, så kan det jo ikke være for ham, altså så må det være mig, der har hørt forkert. Så det var ligesom det, vi gjorde. Og så kan jeg huske, så gik lederrådet og David, pastor David alene, de gik hjem, bad over det, og så mødtes vi igen. Og så sagde de, men det oplever vi faktisk også. Det har vores, hvad hedder sådan noget, vi kan godt lide det, det lyder rigtigt for os også. Og så kan jeg huske, pastor David, han sagde til mig, når vi kigger frem mod sådan nogle ting der, så kan vi hurtigt gøre sådan noget til den store ting, ikke? Åh, okay, nu blev det alvor. Nu er der sagt ja, nu blev det stort. Men pastor David, han sagde noget, som var så vigtigt til mig. Han sagde, så nu er det tilbage at passe forerne. Og det er sådan en Kong David-reference, ikke? Kong David, eller profeten Samuel, han får et ord fra Gud om, at han skal salve den næste til konge. Og det er en af Isais sønner. Går hen og spørger ham om at stille dem op på række, så du kan se, hvem det er. Så stiller han alle sine flotte sønner, der kan alle mulige ting, op på ræd og række. Og så siger Samuel, det er ikke ham. Det er heller ikke ham. Har du flere sønner? Ja, vi har godt nok David, men han er beskidt, og han sidder ude ved foran og passer. Han er rødmosset lille dreng. Han er ikke noget særligt. Hent ham. Og men sandt, når ikke det er David, så Samuel, han salver David til at blive konge af Israel. Bedyret af Gud, altså det er ham, der har sendt Samuel ud for at gøre det. Og hvad sker der så? Nu er David konge. Nej, det er han ikke. Saul, han er stadigvæk konge. David, han tager tilbage, og så vogter han foran. Han bliver der. Der er ikke noget stort og flot Instagram-foto af, nu er det hele sat i gang og banger, det står der. Ja, nej. David, han fortsætter i sin tjeneste. Han er salvet til noget kæmpestort. Men han går tilbage og passer foran. Og det er lige nøjagtigt det. Det er det, der er så vigtigt. Det var der, han lærte, hvor det kan godt være, han havde lært det, men det er der, han lærer at slås med løver. Det er der, hvor han lærer i bund og grund at slå Goliat. Det er der, han lærer ydmyghed. Det er der, han lærer at ikke tage noget, som ikke er hans, før tiden er. Fordi det alt det her, det var givet til ham. Undervejs kunne han have slået Saul ihjel, han havde flere muligheder for det. Men han sagde, jeg lægger ikke hånd på Herrens salvede. Når tiden er der, så er jeg klar. Men indtil da, så venter jeg. Ikke passivt, ikke surmulende, ikke med at skrive alle mulige store opslag på Facebook. Nej, jeg venter med at gøre den tjeneste, der ligger foran mig ind til da. Og det er så vigtigt en forståelse at få i det der. Fordi det er der, det er igennem de her små ting, vi udvikles. Det er her, vi prøves af. Det er her, der sker nogle ting. Det er her usikkerheden, som er inde i os alle sammen. Den lige så stille tages væk. Og byttes ud med en identitet i Gud. Og det er så nemt at blive forblandet af alle mulige ting, der sker. Vi vil så gerne have menneskers anerkendelse. Vi vil så gerne have det andre, der siger noget godt om os. Vi vil gerne have titlen, rosen, der følger med i en eller anden titel. Vi vil gerne have, andre kan se os. Det er sådan en menneskelig ting. Vi kom der, i Italien den anden dag, så var vi nede om lørdagen, så havde vi sådan en session, hvor først så underviste Tone noget om lovsang, så underviste jeg noget om lovsang om aftenen, havde vi sådan en bønder- og lovsangsaften, ligesom vi har her tit. Og så havde jeg bare et lille ord, et lille profetisk opmundringsord til dem, som jeg delte. Og så gav jeg det, og så efter vi var, det var den dejlige aften, og efter det var slut, så kommer Tim og Martina, så kommer, det er dem, der er præster dernede, så kommer Martina hen, og så siger hun, er det egentlig dig eller Tone, der skal prædike i morgen? Og det var mig, og det havde jeg sagt til dem tidligere. Men den første følelse, der kom, stikket, der kom i mit hjerte, det var, nu har jeg talt to gange her. Tone har talt en gang. Kunne de bedre lide Tone? Kan I se, hvor åndssvagt det er? Det er så åndssvagt. Det var den første tanke, der kom med, og så tænkte jeg, nej. Simpelthen nej. Jeg har et ord fra Gud til i morgen. Jeg ved, det er mig, der skal tale i morgen. Jeg ved det. Det har ikke noget. Og det har Tone ikke. Nej. Det har ikke noget med Tone at gøre det. Jeg har ikke ud på hende. Og hun gjorde det meget bedre, end jeg gør. Det er bare for at sige det her. Det kan så nemt leve i os alle sammen. Men problemet er, hvis vi går fra 0 til 100, uden de 98-99 tal, der er imellem 0 og 100, så mangler vi modstandskraften. Hvis ikke jeg har gået tilbage dengang til forpasningen og gør de ting, Det var en, der jeg havde nogle andre roller på det tidspunkt der. Hvis ikke jeg havde gået tilbage, så havde nogle af de der ting, de havde fået mig. Fordi så havde jeg ikke haft den forståelse, jeg havde fået igennem brydningstiden. Jeg har ikke haft den oplevelse af, at hey, nu står vi foran og skal lede en menighed. Jeg aner ikke, hvordan vi skal gøre det. Så må vi hellere bede Gud om hjælp. Ydmygheden, der er i det. De prøvelser, der er i. Det svære i at stå. Hey, vi stod lige før og sagde til jer, hey, vi ved ikke, hvem der skal afløse Ejner. Jeg vil meget hellere sige, Gud han har sagt det til mig, men jeg kan ikke lige sige det til jer endnu. Men det er jo ikke sandheden. Og jeg ved godt, det bliver lidt karikeret og lidt stort, men der er så mange små fristelser at falde i. Og jeg lover dig, den dag, du står i det, den dag, du går i kaldet, den dag, du er nået, jeg ved ikke, man kan sige noget i mål, men den dag, du er nået hen til noget af det, du havde set frem til og fået ord om det, så betyder det noget. Fordi der er kampen. Der bliver der lige pludselig kastet lys på alle dine svagheder. Alt det, du ikke har lyst til andre skal se, det bryder ud i lyslue. Alle dine svagheder, alt det, der er svært, og vi har det alle sammen. For mig er det ikke kun det usikkerhed, for mig er en af tingene, det er usikkerheden. Det er lige behov for, at der lige var nogen bagefter, der sagde, det var godt, det du sagde i dag. Men nej! Det er fuldstændig, nej, det er jo dejligt, når der er nogen, der gør det, og så videre. Det er jo ikke noget med det at gøre. Men det er jo ikke det, det handler om. Hvis jeg ved, at jeg har fået budskab af Gud, hvis jeg har gået og været lydig mod det, Gud han har kaldet mig til, så må jeg droppe min egen usikkerhed, og have brug for at høre det fra nogle andre. Og det er det, der kommer frem, når først man står der, så begynder alle de ting at komme frem i lyset. Og hvis ikke man har fået det behandlet i det små undervejs, så går det galt. Jeg havde i mine unge dage, så havde jeg sådan et band, det tror jeg fortalte om før, og vi havde fremtidsdrømmen. Vi var 15-16 år, vi skrev musik, vi indspillede. Det var dengang, hvor man ikke bare alle ikke lige havde indspillingsmuligheder. Det var dyr, der kom i studiet, men vi indspillede musik, vi var i avisen, vi var med i sådan en talentkonkurrence med folk, der var 10 år ældre end os, og vi kom på andenpladsen i den her konkurrence. Vi havde de største drømme. Vi havde to gutter og så mig, vi var sammen. Døgnet rundt altså. Og vi spillede, og vi øvede, og vi gjorde alt muligt, og vi havde de store drømme. Men hen ad vejen, vi blev aldrig kendte, det er nok ikke til den store overraskelse for nogen af jer. Men hen ad vejen, så skete der det, at lige så stille, så begyndte at falde fra hinanden. Ja, det er nogle, jeg kender stadigvæk de gutter, og det er nogle dejlige folk og så videre. Men det var ikke det endte med, at vi skulle. Og det faldt fra hinanden. Og jeg er taknemmelig faktisk for, at det faldt fra hinanden på den måde. En af mine sådan, helte dengang var en fyr, der var i et band. Han var trommeslager i Nirvana, hvis I kender det. Undskyld, jeg ved godt, det må man slet ikke tale om i kirken. Men altså, han er en af verdens allerbedste trommeslager. Og så skete der det, at forsangeren Nirvana, han døde. Og så ham her, fyren, han begynder at lave noget musik selv og starter et nyt band. Men når du starter et nyt band, og du har spillet i måske verdens største band på det tidspunkt, og ikke nok med, at han starter et nyt band, han valgte også at blive forsanger og guitarist i stedet for trommeslager. Det ved vi godt, det er meget federe at være forsanger og guitarist, end at være trommeslager. Men hele verdens reaktion var negativ over for ham, fordi han havde jo været i det der store band, og nu tillader han sig med sanden at starte noget nyt. Og det, der skete, det var, at der skete det, der starter sker i alle små bands, ligesom i vores bands, at de kommer også lidt op og skændes. Og der er nogen, der går ud, og der er nogen, der går ind, og der. Men forskellen på det, det skete i mit band. Det var der ingen, der vidste noget om. Men hos ham, og jeg fortæller det, fordi han har fortalt det i et interview en gang, og sådan, men det, han fortæller, det var, at hos ham, der stod hele verdens søgelys bare på det band, og alle deres fejl blev penslet ud. Og jeg fortæller det af den grund, fordi det er det, der sker, når man får kaldet os. Hvis ikke du får det imellem, alle dine fejl, de kommer til at blive penslet ud. Der bliver folk, der kommer til at se det. Vi ser det igen og igen, den ene efter den anden, der falder. Og det er altid sådan nogle ting. Det er ting, de falder i, som regel, som er i dit og i mit liv. Men der er bare den forskel, at når presset bliver større, når kaldet går når længere, når man er kommet videre i det, så sker der en større kamp på. Og den lille ting, som måske er en lille synd i dit liv, det eksploderer bare og bliver større hen ad vejen. Derfor er der en tid, først en prøvelsestid, hvor vi må gå igennem alt det usynlige. Jeg har stået ude og skrubbet toiletterne herude. Jeg har vasket gulv i det her sted, jeg ved ikke hvor mange ting. Jeg har stået ude i opvasken. Og det siger jeg ikke på nogen måde for at pege nogle fingre af mig selv, fordi det ved jeg, det har I gjort også, og så videre. Men, Men det er det, der betyder noget. Det er der, lærepengene er. Det er der, der sker noget i os. Det er der, vi udvikler noget i os. Lad være med at jagte en eller anden position. Heller ikke, selvom det er den position, du har fået et kald til. Den kommer i Guds timing. Og du må være trofast og lydig på vej derhen til. Det handler ikke om succes, det handler ikke om strategi, det handler om lydighed og tillid til Gud, og at han nok skal lade det ske. Også selvom det tager mange dage, uger, måneder, år eller årtier. Jeg siger ikke, du skal sidde på dine hænder og ikke lave noget som helst. Men sagen er, at vi nogle gange kommer til at vente. Hebræerbrevet 11 er et fantastisk kapitel. Det er sådan en, det man er masser af igennem Bibelen, men det er sådan en opsummering af nogle af de store troshelte igennem historien, igennem Bibelen. Og det starter sådan her. Det starter med, tro er fast tillid til det, der håbes på. Overbevisning om det, der ikke ses. Det er jo det her, det handler om. Det handler om at kunne turde tro på noget så meget, uden at vi kan se det. At vi faktisk begynder at tørre at gøre nogle ting. Tør at gå. Ikke tør at tage noget til og skrive noget, som ikke er vores endnu. Men tør at begynde at gøre nogle ting. Og have en tro for Gud. Selvom jeg ikke kan se det endnu, så kan du se det. Og så ved du, hvordan det kommer til at ske ude i fremtiden. Den er jo bevidnet om de gamle. I tro fatter vi, at verden blev skabt ved Guds ord. Så det vi ser ikke er blevet til. Er noget synligt. Og dernæst så lister forfatter, vi ved ikke helt, hvem forfatteren til brevet er. Det er muligvis, at det er Paulus, måske er det nogen af hans, det er i hvert fald sådan meget paulinsk i det, men forfatteren, han nævner så nogle eksempler her. Han siger, han nævner Abel, som i tro frembar et rigere offer end sin bror Kain. Han nævner Enoch, som havde en tro, der behagede Gud. Han nævner Noah, der ligesom i tro tog Guds varsel om den her syndflod, der skulle komme alvorligt, og han fandt frelse derigennem for ham selv og sin familie. Han nævner Abraham, som i tro brød op fra sit hjem og dragede ind i det land og fulgte Gud, som han havde lovet ham. Og Abrahams kone i øvrigt, Sara, som troede på, at hun skulle få en søn, selvom hun både var gammel og ufrugtbar. Det er nogle eksempler, han nævner. Og så videre nede i vers 13, så står der sådan her. Med troen i behold døde alle disse, uden at have fået løfterne opfyldt. Det er opmunderende, hva'? Men prøv at der er noget vigtigt i det. Fordi hvad er det, det handler om? De her, de var lovet nogle ting. Abraham, han var lovet, at ud af hans slægt skulle hele verden velsignes. Han så det ikke. Han så ikke, da Jesus han kom. Ja, det gør han selvfølgelig, fordi han er hjemme med Jesus. Men i sit liv, han nåede ikke at se det løfte, der var givet ham. Det var noget, der var større og langt gik ud over. Det handlede ikke om Abraham, det løfte. Det løfte, det handlede om Gud. Det handlede om fremtiden. Det handlede om os. Men hold fast i troen igennem det. Og han snakker videre her om Abrahams tro, og da han skulle give Isak som offer. Han snakker om Jakob, om Josef, om Moses' forældre, om Moses selv. Han siger om Moses, han holdt ud, for det var som om, han så den usynlige. Det var det tro, det handler om. Hold ud, selvom man ikke ser det. Du har et kald. Jørgen, han har delt, hvordan han mangler penge. Til en tur. Ikke på en måde, hvor han spørger om det, men bare siger, at jeg ved ikke, hvor lige pengene skal komme fra til det her. Men hey, der er noget bagved det, vi kan se. Gud, han er længere, han er større, han kan nogle ting, som Moses han holdt ud, for det var som om, han så den usynlige. Han taler videre om Jerikos mure, og om skøen Rahab, og så videre, og så videre. Og så siger han, fra vers 32, men hvorfor sige mere? Tiden vil jo slippe op, mens jeg fortæller om Gideon, Barak, Samson, Jefta, David og Samuel og om profeterne. Alle dem, som ved tro besejrede riger, øvede retfærdighed, fik løfter opfyldt, stoppede løvers gab, slukkede voldsom ild, undgik truende svær, blev styrket, når de var svage, blev stærke i krig og slog fjendtlige herrer på flugt. Kvinder fik deres døde igen ved opstandelse, andre blev pint til døde og afviste at lade sig købe fri, for at de kunne opnå en bedre opstandelse. Andre igen måtte udstå spot og piskeslag, ja, lænker og fængsel, de blev stenet gennem gennemsavet, døde for sværet, eller gik omkring i forskin og gedehuder og led nød og trængsler og blev mishandlet. De var for gode til denne verden og måtte flakke om i ørkenen, på bjergene, i huler og i jordens kløfter. Der er bare noget, det er jo ikke alt. Det er jo ikke super positivt, alt det vi læser, men der er bare noget fantastisk trosopbyggende ved at læse det her. Læs om det, men det er bare et nedkog, det her, af nogle troshelte, der er gået igennem, og vi kan læse de dybere historier hele vejen igennem Bibelen. Men det her, det er sådan en, det er sådan en bouillon-terning lige af det hele, vi får i Hebræerne 11. Og der er bare sådan, man er sådan tro, man kan, jeg synes næsten ikke, man kan læse det her uden, at det sådan begynder at boble i maven, og sådan tro, sådan tanke om, tænk sig, hvad de gik igennem. Tænk sig, hvordan de havde troen, selvom de ikke så det. Det er så nemt for os nu at læse starten på deres historie, læse om alle deres fejl, for dem er der også masser af, og så læse, hvor de endte henne, og så tænkte, åh, det er fantastisk, de gik i tro der og sådan noget. Ja, men der gik 10, 20, 30, 40, 80 år imellem nogle gange, hvor de ikke så det. Hvor de vandrede, som om de så det, men de ikke så det. Der er sådan en vandring, der hen til, og så står der, han slutter af kapitlet her med, alle disse, hvis tro er bevidnet, opnåede dog ikke at se løftet opfyldt. For Gud havde for vores skyld noget bedre for øje, nemlig at de ikke skulle nå målet uden os. Og det var den kæmpe opmuntring, ikke? Det er ikke bare af en eller anden uforklarlig og uforståelig grund, at vi skal gå igennem de her prøvelser, de svære tider, alt det, der skal bygges op, inden vi får lov til at se det. Det er faktisk Guds tålmodighed. Det er Guds hjerte. Det er Guds ønske om, at så mange som muligt skal høre budskabet om ham. Skal opleve frelsen. Skal få lov til at gå med ham. Være hos ham. Og det kan vi godt tage med os som en opmuntring. At der er faktisk en grund, når du står i det allersværeste, når du står og tænker, jeg ved ikke, hvorfor jeg står i den her kamp, jeg kan ikke se, hvordan jeg skal nogensinde komme videre end det her, jeg ved måske ikke engang, hvad mit kald er, eller jeg kan i hvert fald ikke se, hvordan jeg skal nå derhen til. Nej, men der er en grund til det. Der er en nødvendighed i det. Der er en tålmodighed, som Gud har, og den tålmodighed må vi også have. Og tålmodigheden bunder sig ud i en tro på ham. Så lad os stoppe op med at jage efter noget, vi allerede har. Eller måske endda aldrig kommer til at se. Og så begynde at gøre noget i det små. Vi skal have nadver nu. Og det er Ole, der står for det, han kommer op her. Jeg har bare lyst til, under nadveren, så tag det her til dig. Nadveren er en i hukommelse, nadveren er en kæmpe, stærk ting. Det er ikke bare sådan en vag, symbolsk handling, vi gør. Der sker noget i os, når vi indtager Jesu blod og Jesu krop. Det gør noget ved os. Vi spiser ham, han er livets brød. Vi spiser ham. Så lad det være en tid her, hvor det her med at være en missionær, hvor det får lov til at vende sig lidt ind i dig. Hvor det får lov til at stadfeste sig på en eller anden måde. Og mærk lige efter. Og måske er du et sted, hvor du er langt i det kald. Måske er du et sted, hvor du overhovedet ikke har taget det eneste skridt i det. Det er helt okay, det er ikke det, det handler om. Men giv det over til Gud. Jeg tror, det var, hvem var det, der sagde, var det dig, Jørgen, der sagde det her med at faktisk lægge det ned og lade det dø. Det har vi brug for en gang imellem. Vi har brug for, at det ikke bliver vores kald. Det er altid Guds kald, som han lægger ind over os. Tænk sig Abrahams løfte omkring Isak. Igennem dit afkom skal hele jorden velsignes. Og så siger han, ja, det er super, det bliver igennem Ismael, som jeg har fået nu. Nej, siger han, det bliver igennem den søn, du ikke har fået endnu. Og så får han den søn, Isak. Og min sandt om, da Isak han ikke er vokset op, om ikke han så siger, om Gud så ikke siger til Abraham, gå lige ud og ofre ham. What? Men tænk sig, hvor vigtigt det har været det her. Abraham, han var villig til at give løftet tilbage til Gud. Han var villig til at lægge det ned for ham og sige, jeg skal ikke have den velsignelse, uden det igennem Guds vilje. Det kan godt være, jeg har et løfte, men jeg kommer ikke til at stjæle det her løfte. Jeg kommer til at være tro mod Gud. Og selvom jeg lige nu ikke kan se, hvordan jeg nogensinde skulle få efterkommere efter Isak, hvis Isak han er død, før han overhovedet har fået nogle efterkommere, så vil jeg alligevel at give det tilbage til Gud og lade det dø. Og vi kender historien, Gud han siger stop, og han, det var ikke hans mening, han skulle offer ham. Meningen var bare, at han skulle have lov til at nå dertil, hvor det ikke var løftet, der betød noget for ham. Det var lydigheden, det var Gud, det var ham, der betød noget, det var hans nærvær. Så lad det være til stede under nadveren her. Og lyt efter. Jørgen, han sagde lige før, Gud, han taler med en stille stemme. Måske kalder han dig lige nu. Jeg ved, han har et kald til dig. Jeg ved, at der er noget, han vil. Så åbn dig og lyt. Lad være med at blive frustreret, hvis ikke du hører det, du vil høre. Men prøv lige at lytte lidt efter, om du måske i virkeligheden hører noget, du helst ikke vil høre. Det kan også være et kald.